Tomamos de o pulso en este segundo sobes do mes de marzo, actualidade municipal, e como sabedes, facémolo con Rubén Suárez Carballo, ele o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular de Negreira, o FIO do Pleno Ordinario que celebraba a Corporación Municipal este mesmo luns, segundo luns, ademais tamén do mes de marzo, con dúas mocións sobre temática 8M, Día Internacional da Muller, unha presentada polo Partido Socialista no Goberno e outra presentada polo Partido Popular na oposición, que xeraron tamén o seu debate, aínda que finalmente hai que dicir que foron aprobadas por unanimidade. Saudamos a esta hora a Rubén Suárez Carballos aquí nos micrófonos de Radio Negreira na Carreira de San Mauro. Moi bo día.
Bo día, Emilio, e bo día a toda a veciñanza.
Bueno, ¿qué nos puede contar de estas mociones? Finalmente sí hubo acuerdo, pero también hubo, digamos, que a sus tiranteces, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que dentro de una situación política, es decir, como en cualquier otra historia, yo creo que los debates enriquecen. Como en este caso as sesións plenarias, eu creo que simplemente ir a un pleno donde solamente vas a levantar a man para votar a favor ou en contra ou asterte, eso deixa de crear pois ese diálogo, ese debate, ¿no? Ainda que ás veces poida ser intenso, pero que en realidad o que está xenerando pois é aportar desde un punto de vista ou desde outro e chegar a acordos comuns, como era o caso da muller, neste caso, de igualdade, ou, por exemplo, ir en contra, que non foi o caso. Respecto, o que estamos vendo ao longo desta legislatura, xa a piques de cumprirse un ano no mes de maio, que será o derradeiro pleno antes de que se fagan eses 365 días desta nova andadura, pois o que estamos vendo é que nós na anterior legislatura presentábamos mocións en cada pleno e o que queríamos ver era a dinámica que se iba a adotar para estes vindeiros 4 anos. E o que estamos vendo, é que, por exemplo, seguimos na mesma tónica xeral por parte do Goberno Municipal, onde aos plenos só se abordan os puntos que poden vir importantes como os do POS, que non se presentan mocións e que as ideas se reservan para eles e as calan. Pero tamén nos sorprende desde o punto de vista do portavoz do BNG e do partido en sí, de que tanta oposición que iban a facer e o único que vemos é que é unha extensión do brazo da alcaldía. É sorprendente tamén que, formando parte ahora dun goberno municipal, despois de tantos anos no que o BNG non tivera representación política neste concello, pois tamén é un pouco triste e pobre que non en prácticamente veñan sin ningún tipo de moción e que se acomoden ao que veña ao pleno.
Si me permite, hay que decir que Rubén Suárez, o noso convidado, tamén ten, digamos, un pouco a voz como tomada por cuestións de traballo, non? De nos contaba antes que lle colleu frío e tal, e son cousas típicas. Digo, para que a xente diga, que voz máis extraña ten os en Rubén, non é coa súa. Pois é un pouco isto, non? Derivado de eso, que che colleu frío, non? Para que nos entendamos así todos. E, bueno, a miña seguinte pregunta, tamén relacionada un pouco co que está comentando, non, do BNG e tamén do PSOE, se botan de menos máis iniciativas, non, que se leven ao pleno, non, iniciativas que redunden en beneficio dos veciños, digo.
Bueno, o que estábamos comentando agora, non, que nos anteriores 4 anos eu creo que todavía temos na reserva pois un montón de propostas que foron aprobadas e que están por facer, e me parece absurdo seguir traendo máis propostas cando todavía hai un camiño para construir en ese senso, non? Pero sí, por exemplo, da parte do goberno municipal non nos sorprende nada, porque viñamos con esos 4 anos anteriores e podíamos entender que seguiran exactamente igual ou peor. Pero, por exemplo, de parte do BNG, o que estamos vendo, pois eso, que chegan a un goberno municipal despois de moitos anos, no que ves con esa frescura, e deberían, creo que, estar aportando máis historia a política municipal no sentido de propostas, e o que estamos vendo é que se limitan a votar a favor todas as que trae o goberno municipal, o cal nos dá a entender que xa ven ca man alzada desde o despacho da alcaldía.
Isto que quere dicir, ni fu ni fa.
Bueno, que non quero formar parte do goberno municipal, pero son parte do goberno municipal. Pero parte inactiva, é dicir, estou para o que me digan, nada máis.
Non. Son conscientes tamén o Partido Popular que isto moléstalles, non? O BNG.
Bueno, non sei se lle molesta, supoño que sí, pero non sei a apreciación que estamos vendo ao longo de todos os plenos. Por exemplo, estábamos vendo dentro dos puntos que se abordaron, non, da política social de igualdade, que por certo quero mandarlle todo o cariño ás traballadoras do Centro de Información á Muller do CIN e a concelleira Teresa Duro pola darlle a enhoraboa polo acto da muller, que foi fermosísimo. A verdade que nos pareceu, bueno, pois un acto, son sempre cheos de emotividade, non? E felicitar pois a María Moldes con este gran recoñecemento, é moi merecedora dele. Pero, por exemplo, bueno, estábamos falando de dentro de todas estas cousas, facíase moito referencia pois ao tema do SAF, do Servicio de Atención ao Fogar, non? Que parece ser que todo é contra a Xunta, cando desde a Xunta, bueno, pois é onde están saindo estas iniciativas de política social. E hai que decir que non todas as residencias da Xunta son privadas. A última que se abreu, por exemplo, en Santiago, pois é unha residencia pública, e que todas as residencias, inda que sexan privadas, teñen que ter alo menos unha pequena parte pois
reserva de
público, non? E hai que decir que o Servicio de Atención ao Fogar non é o gran remedio. O Servicio de Atención ao Fogar pois presta axuda durante unha, dúas, quizáis o mellor tres horas, pero presta axuda a fogares donde prefiren esa atención na súa vivenda, que é algo polo que tamén abogamos moitísimas veces, eu teño dito, non? Que atopándome ben de saúde, bueno, tendo un mínimo de condicións físicas para poder vivir na miña casa, prefiero seguir ali e non estar nun centro, non? Pero bueno, eso son percepcións persoais.
Claro.
Entonces eu creo que o SAF en ese sentido amósase como unha gran axuda. É algo que hai que seguir avanzando e que desde a política de Consellería Social, a política social, desde a Consellería, pois na Xunta se sigue avanzando. Pero tamén lle teño que recordar ao portavoz do BNG que o goberno da Xunta aínda está en funcións, aínda non está constituído. Por isto que decía que moito prometeron en campaña electoral. Sí, prometeron en campaña electoral, pero non lle quero, ou sí, llevo a recordar todo o que prometía el respecto a Negreira, e o que estamos vendo xa neste último ano, pois non é absolutamente nada. Uh-huh. Quedome co Cruceiro de Portor, que para min creo que foi o máis relevante, sabendo que estaba ali na casa parroquial, e que, bueno, levou tempo aínda aí o altar que está ao pé do cruceiro ali no cruce, bueno, porque estuvo derrubado, eu non sei se mostraron algún interés, por lo menos non lle escoitamos nada.
E segue, porque estiven eu esta semana ali, susto parado a carón dele, seguía derrubado,
Por eso.
Chamou má atención porque seguía derrubado.
E aí segue, non? Nos fixemos eco, bueno, un pouco de esa situación. E eso, decirle que desde o goberno da Xunta, que aínda está en función, se que ao longo neste día, non recordo a cale, que cando se vai a constituir, entonces é cando lle poderemos exixir pois todo eso que se levou na xenda como proxecto para estos 24 anos.
Máis alá do modelo, non, de residencias, esa público-privado, mixto, vamos, está claro que este problema, yo comentaba onte aquí tamén o concelleiro Benegano, digamos, o máis grave o que nos enfrontamos agora mesmo. A nivel non só de Negreira, senón de todos os concellos eminentemente rurais como o noso e tal, que hai unha poboación cada vez máis envellecida tamén e que cada vez demandan máis este tipo de servizos. Está claro que o SAP non é unha solución para 24 horas ao día, pero sí, como decía vostede, para unhas horas, non, de cuidado destas persoas tamén. Cal é o problema? Que agora mesmo o concello non ten, en certos horarios, especialmente de tarde, persoal suficiente.
Sí, eso redundou, por exemplo, en que algúns usuarios, sobre todo en situacións graves, non, de máxima dependencia, no máximo grado, pois que se viron sin cubrir, non? Entonces, bueno, pois eso xenera unha incomodidade moi grande, non? Pero, por exemplo, unha das respostas que a consecuencia de ou a colación da situación de Negreira, non? Lle preguntábamos que medidas iban a adotar o Concello de Negreira, bueno, pois esta problemática que seguimos arrastrando co tema das traballadoras do SAF, e bueno, nun principio non nos quixo responder. Aí, bueno, veo un pouco unha dos momentos máis tensos do pleno, non? Donde, bueno, vemos un pouco unha risa de desprecio irónica por parte do rexidor, e que, bueno, a recollemos a verdade pois con esos adxetivos, e bueno, xa é unha e outra e son repetidas veces. Pero no caso de bueno, da resposta que nos pretendía dar o alcalde, nos remitía á secretaria como a voz suprema do concello, non, sendo pois si é certo que a funcionaria de máis alto nivel que ten a administración a nivel municipal, pero correspostou a secretaria que inviablemente económica polo tema da situación do SAF, non significa que sea ela que nos diga, non se pode facer nada. Era así, básase nos estudios que ten económicos do Concello de Negreira, nos di que inviablemente, que económicamente inviable. Pero por que se debe isto? Se debe por unha mala xestión, única e exclusivamente. O que estamos vendo, e volvemos a reseñar, o despilfarro que houve xusto antes da campaña electoral, despilfarro que volvemos a incidir e volvemos a insistir en que eso quedou nunha compra de votos, vamos, para un lado ou para outro, a base de tubos e cemento, e que todo eso está repercutindo agora. De feito, unha das preguntas que facíamos ao final do pleno iba a colación tamén polo tema do recoñecemento extraxudicial de crédito, que agora mesmo quedan nos pendentes 400 e pico mil euros. Co cal, o que decíamos no anterior pleno de que este ano íbamos a chegar a unha deuda bastante grande, pois ao final estamos vendo a realidade que é un récord histórico para o Concello de Negreira, que é 1.290.000 euros.
Se escoitaban o outro día tamén nese pleno, a que se deben esas cantidades que aumentan?
Bueno, basicamente agora estas últimas, no maior porcentaxe, pois débense a facturas da luz, non? É de consumo enerxético, pero é que aquí poderá vir o alcalde mañán e se poderá escudar, non? É que son pagos de facturas de luz, que é o gasto que ten o Concello, pero eles no seu día tamén tacharon outras débedas que tivo o Concello, pero tamén todos os alcaldes asumiron os pagos a este tipo de, bueno, pois de débedas, non? É dicir, que o Concello de Negreira está nunha situación de 1.290.000 euros de recoñecemento extraxudicial de crédito, pero hai que decir que, por exemplo, no que eles nos achacaban, que fora no goberno cando estaba Juan Rey de alcalde, en aquel momento se construíran cousas importantes como a ampliación da gardería, se trouxera o transporte metropolitano, é dicir, houbera unhas inversións en Negreira que sí se viron, non? E agora o que estamos vendo, bueno, pois eso foron pegotes a un lado e a outro.
No tema do SAF, do Servicio de Axuda no Fogar, vostedes preguntaron no pleno tamén por que non se abrían xa de inmediato, bueno, pois os procesos para as listas, non, de contratación de sustitución, non? Que foi cando finalmente dixeron, a secretaria dixo que era inviable economicamente, non? Asumir, digamos, máis persoal nese servizo. Non entendo que non máis persoal no concello, pero si nese servizo, porque xa estaría no límite. Decían ademais que coñecen xente que bueno, que tenga formación, non, para traballar, que está desexando traballar e que ademais hai unha demanda de persoas que non están sendo atendidas. Cal debería ser a solución ante este problema que propoñen desde do Partido Popular?
Bueno, nós o que falábamos era, por exemplo, en esto, cando a secretaria dou ese comunicado, bueno, esa resposta de que inviablemente, o sea, que era económicamente inviable, nós o que estábamos vendo era que, por exemplo, seguimos mantendo gastos, como, por exemplo, pois esta empresa de publicidade, que consideramos que sigue facendo autobombo para o goberno municipal, que son pagos mensuais, que houve outra serie de gastos importantes, e eu creo que si o Partido Socialista, tan progresista e tan sensible que as políticas sociais, eu creo que ten que, ao mellor, obviar determinados gastos que están acometendo seguido e facer os investimentos donde realmente se precisan, como en este caso, pois, a política social e o SAF, porque, como ben decías, bueno, pois Galicia é unha poboación envellecida que gusta moito do rural, que o rural, bueno, é certo que ten a súa importante merma, pero que hai moita xente que aposta por seguir na súa casa. E a súa Fogar non teño que pensar nunha aldea en Sallas. A súa Fogar é nun piso aquí en Negreira.
Solución xa de futuro? Residencia, seguir reforzando o SAF?
Bueno, creo que a residencia é importante. Eu creo que apostar pola residencia, por os centros de día ou por esas casas do maior, eu creo que non podemos apartalas da xenda, sino todo o contrario. Creo que teñen que ser os temas máis puntuais, non? O sea, primordiais. O que estamos é a que vamos a abordar outra vez esta legislatura, quedan 3 anos e uns meses, e veremos o que conseguiremos ao final desta legislatura. Está claro que nese senso nos, bueno, estaremos para apoiar e conseguir que Negreira, bueno, pois teña ese servicio, ese revalorice muitísimo para poder ofertar esta algo tan esencial para os veciños, sobre todo para esa xente maior.
Si estuvese gobernando o Partido Popular, xa Negreira tería unha residencia, pregunto, porque vostedes é certo que tiñen avanzados, non? Bastantes contactos, ademais que a propia Xunta, Consellería de Política Social, e incluso o lugar, non? Os terreos.
Sí, tiñamos, bueno, había ese compromiso pola parte da consellería, bueno, sí tiñamos a nosa planificación. O transcurso de, bueno, de como aconteceu todo foi distinto, claro. E os que están gobernando son outros e, bueno...
E cal cree que a fórmula óptima, digamos, unha xestión mixta...
As residencias, a verdade é que agora mesmo non se aposta tanto por elas, no sentido de que, bueno, recalca máis o tema de asistencia ao fogar e sobre todo esas casas dos maiores, non? Donde podes ter 5 ou 6 usuarios, podes ampliar algo máis, pero hai sitios, concellos veciños, non sei se é Trazo agora mesmo, non me acordo, que, bueno, teñen posto en marcha algunhas e están funcionando perfectamente. Do mesmo xeito que no seu día empezaron a funcionar antes da creación da escola infantil, pois a Casa do Neno.
Claro. Era
o que está claro que temos...
punto de atención en infancia.
O que está claro é que temos que darlle... esa posibilidad, esa alternativa. Si de momento non temos pois a posibilidad de unha residencia,
sí, esa mista,
dun centro de algo, pois polo menos poder ofertar eso, porque por exemplo, un dos casos que veíamos outro día donde a atención do SAF, bueno, pois por esa falta de persoal non podían atender pois a unha persoa con máximo grado de dependencia, pois que por exemplo para esos fillos ou esa familia poidan ter unha conciliación familiar e que poidas deixar a esa persoa sabendo que en más profesionais durante unhas
horas. Un lugar donde, bueno, pois con toda a seguridade, non? Ese familiar vai estar perfectamente Exacto. atendido ou, bueno, polo menos nesas horas, non? Ainda que este na tua casa. Bueno, vamos con máis asuntos. Tema cámaras de videovixilancia, que este tamén deu de si bastante, non? As preguntas foron, digamos, varias as preguntas, pero monotemáticas, non? Sobre este asunto.
Contanos. Sí, foron varias as preguntas, pero creo que non dá peor a que fagamos unha por unha, pero sí creo que debemos dir o que buscábamos nas respostas, non? Está claro que para calquera empresa, calquera sitio onde haxa traballadores, bueno, pois hai un control de horario de entrada e de saída, non? Eu creo que o tema das instalacións de cámaras eu teño que abogar polo bo facer dos traballadores do concello, aínda que normalmente suelen ser os que teñen peor fama, non? No mundo do laboral, pero hai que ter en conta que moitas veces eles bueno, realmente son os que moven o concello, non? E fan traballos e nos consta, de feito se ve pois nas gratificacións que se lle conceden, que son moitas as xornadas que teñen que ir de tarde pois a complementar traballos que non se consiguen facer ao longo dunha xornada pois matinal. Entonces, eu abogando por eso, non vou facer dos traballadores, eu creo que é suficiente con ese control de entrada e de saída. Eu creemos que o tema da instalación das cámaras de videovixilancia, bueno, pois que está fora de lugar. Unha porque, bueno, é unha maneira de controlar o personal, ¿no? Eu creo que tampouco se pode traballar un pouco con esa idea. E aparte que calquera persoa que vai ao concello pois tamén se verá un pouco registrada en ese sentido, ¿no? E nos o que pedíamos era si cumplían todos os permisos para ser instaladas e tal, e si estaban funcionando, ¿no? A resposta que se nos dou foi que non, pero eso, bueno, pois nos xenerou bastantes dudas a explicación que se nos deu, non? Nos tamén o que decíamos, por exemplo, era que aquí non tuveron ningún reparo en instalar esas cámaras, Pero, por exemplo, seguimos agardando no polígono industrial por ese aparcadoiro de camións donde xa levamos moitos anos pedíndolle que instalen as cámaras, non? E se siguen escudando pois que están esperando unha subvención para instalar as cámaras ao longo, o sea, en todo o polígono. Me parece ben en cuestións de seguridade, pero volvo a repetir, vayamos o que máis nos importa, que en este caso é o aparcadeiro dos camións e que os camioneiros que deixan ali os seus vehículos se vexan con esa seguridade, non? Porque Negreira volve a estar outra vez nesa situación donde estos grandes vehículos aparcan nas rúas, non? Mm. E me consta, e seino perfectamente, que, por exemplo, en algúns sitios que se aparcan o carón dos cruces, a visibilidade que resta é prácticamente nula, chegando a ter que facer pois o stop na metade dun cruce e sabendo pois as velocidades que pasan. Entonces, que non se respeta en ese caso pois os límites, non? Pero eu creo que, bueno, pois estábamos esperando por eso. Supoño que o mellor se nos volverán a decir e a insistir no tema da subvención, que lle negan a subvención, e debe de ser a mesma subvención que pola que están esperando moitos indicadores das parroquias que todavía siguen no olvido.
Sí, en eso le van insistindo tamén desde o Partido Popular, que teñen necesidade, na verdade que sí, non? Que hai que ver como están algúns desos indicadores. Debería de ser tamén, digamos, non vou dicir unha prioridade, pero sí un asunto que acometa o Concello, o Goberno.
Bueno, que son moitos anos xa de perdón, que son moitos anos xa de disculpa. E eu creo que, bueno, non sei se a veciñanza lle sigue colando ese tema, non? O que está claro é que hai moitos cartéis, moitos letreiros que siguen oxidados, que siguen afectados na negrura de incendios forestales que lles pasaron por riba e que siguen sin sinalización as nosas parroquias e as nosas aldeas.
Unha das preguntas era quen ia controlar esas cámaras. Respostaron que de momento ninguén, porque non están activas aínda, non? Esperan que algún día lles contesten sobre este particular tamén.
Bueno, estamos moi acostumbrados
ese parece que ese, no fondo, digamos, é a cuestión principal, non? Quen controla as cámaras?
Ao final é quen vigila o raposo, non? O galiñeiro, sí. Ven a ser un pouco a historia. Perdón. Bueno, o que sí era unha das preguntas que queríamos facer, non, ao respecto, é dicir, instalamos cámaras, pero quen vai a revisar as cámaras, quen as controla, vai a haber unha visualización diaria das mesmas, é dicir, vamos a pasar o día no ordenador mirando a ver que vai, onde se vai, quen entra, quen sae, que hora se establece, non? Entonces, bueno, a verdade é que a resposta que se nos dou era un pouco a que esperábamos, pero que nos xenera moitísimas dudas, non? Pero ese tipo de respostas son, por exemplo, me remito outra vez a anterior do SAF, non? Donde non se nos quería dar e despois o alcalde bueno, dixo que nos vindeiros días iban a ter unha mesa de negociación e que non tiña por que contarnos. Pois eu creo que sí que nos ten que contar, porque ademais estou completamente seguro que se non hubiera dito nada do pleno e nos non hubieras insistido, mañán, si ven aquí a emisora municipal, sería no micrófono donde nos daría resposta, como xa fixo en moitísimas ocasións ao longo de estos 5 anos. E me parece en ese sentido, pois tamén, esa falta de respeto de non contestar no pleno, pero sí despois facelo aquí cando non das pesa a un debate.
Bueno, máis cousas, máis asuntos do pleno que quieran comentar tamén en canto a rogos e preguntas, porque hubo, digamos, máis cousas polas que se interesaron desde a bancada do Partido Popular.
Sí, dentro, bueno, dos rogos nos chegaron, bueno, pois varias propostas, non? E entre moitas, pois unha delas era na parroquia de Portor, donde as árbores, pois a consecuencia dos temporais, foron caendo. Sabemos que se plantan moi ao pé da colleita, non? Ao pé do asfalto. Entonces, en este caso, por exemplo, bueno, pois está xerando unha situación imprevisible de risco, que pode caer un árbore, non sabes en que momento, sería moi catastrófico que eso pudese acontecer cando pasa alguén por ali, se xa nun coche ou camiñando, non? Entonces, o que lle pedíamos era que se tomasen medidas en esos casos.
Moi ben, algo máis que engadir sobre, bueno, cuestións do pleno. Falaba antes tamén da débeda, enseguida tamén falamos de máis cuestións económicas sobre a situación, non, na que está o Concello, como consideran que se atopa actualmente tamén a situación, digamos, financiera con todos os datos que teñen.
Bueno, está claro que as cousas que traíamos aquí a pleno, non, e que comentábamos despois na emisora municipal, pois veñen a corroborar o que nos decíamos. Por exemplo, temos falado desa, des, do cambio de luminarias, no? Dese custe de que está, dese custe elevado que sí é subvencionado, pero que lle supón desenvolver das arcas municipais unha cantidade importante. E estamos vendo, bueno, pues que eso está repercutindo agora mesmo na, na débeda que ten o concello. Estos 400.000 euros que hai, 400 e pico mil euros que hai ora a segunda vez dentro de recoñecemento extrajudicial de crédito, non viñeron ao pleno, era algo que votábamos en falta, non? É dicir, nos parece unha cantidade importante como para ser obviada, non? É que non entra a debate pois nunha sesión plenaria. Pero está claro que hai un resquicio burocrático legal donde pois o goberno municipal e o alcalde se pode amparar e non tiña por que traelo. Pero non si temos que decirlo que a realidade da débeda do Concello de Negreira agora mesmo é de 1.290.000 euros. E falábamos de que había moitos proveedores que estaban sen cobrar desde o mes de marzo do ano pasado. E que aínda que se lle iba a meter ahora unha inxección económica de 300.000 euros, creo que hai proveedores, ou polo menos así nos fixeron saber, que todavía siguen a esperar polo, por ese cobro. Proveedores que viven pois dun pequeno negocio local donde pois o mellor 6.000 euros é un montante importante para aliviar esa situación económica, porque non son entidades bancarias.
Decía outro día o alcalde no pleno que tamén había, bueno, pues facturas que do ano pasado que ainda estaban sendo presentadas agora, non? Que a veces tamén é tamén a demora, non? Ou a veces pode ser unha cuestión de xestión, quero dicir, non? Non, ou é por falta de cartos ou é por falta, neste caso, pois dunha xestión máis ásil, non? No
bueno,
tema...
pero aínda que a factura non a emitan, eu creo que hai que ser previsor nos gastos que un ten. É dicir, eu si unha persoa ten unha empresa e eu lle encargo un traballo, eu sei que vou a ter un gasto, é dicir, máis ou menos, ou haberá un presuposto, me imagino, non? Entonces eu creo que teño que ser consciente de que manexo unhas cantidades e en función desas cantidades pois poderei gastar máis ou menos. E creo que eso é algo que, insisto, xusto antes da campaña electoral non hubo control do mesmo.
Moi ben, falamos tamén, ou pregunto yo, mellor dito, polas sentenzas, que, bueno, pues, os autos que veñen suspendendo cautelarmente tamén algúns proxectos eólicos. A pasada semana coñecíamos, bueno, algúns, esta semana o do Parque Eólico de Troitomir en Trabaña Negreira, e onte mesmo coñecíamos tamén, bueno, pois que o Alto Tribunal Galego suspendía cautelarmente, paralizaba cautelarmente o proxecto do Parque Eólico de Banzas, que vostede ben coñece. Bueno, quero preguntarle tamén pola opinión que lle merecen estas suspensións, porque en todo caso a Xunta non está moi de acordo con todo isto e di que vai a seguir pelexando porque son de momento suspensións cautelares, non? A todo aquilo que a Xunta dixo que sí, que estaba ben.
A Xunta sempre se vai a basar nos informes técnicos que pasan por 21 departamentos. En primeiro lugar, eu que sí me alegro é polos veciños, e como lle trasladei no seu momento co conselleiro de Industria ao anterior, o señor Conde, pois lle decía, si Negreira con 115 kilómetros cuadrados de superficie tiña que soportar tanta carga enerxética que bueno, que ademais iba a ir para fora, bueno, pois que non me parecía lógico dentro do que xa temos instalado, non? Pero o primeiro que teño que facer é alegrarme polo meu concello, alegrarme no sentido dos veciños, non? O entorno do Parque Eólico de Banzas, onde está o Miradoiro do Cotro, non soamente é o entorno do Miradoiro do Cotro, é dicir, senón que todo eso se estende pois a un rego que o de Santa Leocadia.
Sí, sí, todo. Unha zona,
A Fraga de Augabril, é dicir, a toda esa zona que é dunha fermosura paisaxística enorme, non?
Entonces, hai humidais,
hai todo. É dicir, eu creo que, é dicir, a Xunta ten os seus departamentos, ten esos 21 departamentos técnicos que son os que dan viabilidade ou non viabilidade á construción de parques eólicos. Entonces eles básanse nesos datos técnicos. Pero as realidades moitas veces vémolas os que viven nos propios concellos. É dicir, pois a proximidade dun aeroxenerador ás vivendas, é dicir, que a vivenda é a que o vai a sufrir, non vai a sufrir unha persoa que este no seu despacho, non? Entonces, nos temos que apostar sempre polos intereses dos veciños, o interese xeral. Pero teño que decir, por exemplo, que no ano 21 foi cando desde o goberno de Madrid, desde o goberno central, que está presidindo ahora mesmo os mesmos, pois crearon a lei que apostan pola enerxía renovable de xeito masivo. E iso foi unha porta que todos os proxectos eólicos se presentasen sin contemplación. É dicir, non miraban un mapa. Eles simplemente decían aquí un, aquí outro, aquí outro. Iso foi o que lle chegou a Xunta, unha voráxine de proxectos eólicos. Hai moitos que están na rede Natura e se utilizou políticamente en moitísimos casos ubicacións de parques eólicos sobre a rede Natura que en ningún momento é que xa non pasa ningún tipo de tramitación pola lei de protección que hai en ese mesmo espazo, non? Outra cousa, pois, é como de Troitomil ou de Banzas, donde hai esas, pois, todas esas posibilidades de que se poidan instalar. E eu alegrome moitísimo, e o peor de todo é que o desgaste que fai na propia veciñanza ao ter que loitar, bueno, pois, polo seu espazo, polo seu entorno, non solamente paisaxístico, sino, pois de fincas, agropecuario,
aquí hai de todo, digamos que son entidades a veces como Ecologistas en Acción ou tamén outro tipo de asociacións, ecologistas, sindicatos que nes presentan, digamos, recorren legalmente, pero detrás están asociacións de veciños, están particulares facendo fronte, como decíamos, a todo o poder destas compañías enerxéticas, ¿no? Que ademais, bueno, pues o que comentan sobre todo a veciñanza é que contan co respaldo da Xunta de Galicia, ¿no? Porque estáse vendo que moitos destes proxectos están decaendo porque están fragmentados. Antes falaba do tema da débeda, ¿no? De que estaba fragmentada, que non se presentou, bueno, falando un pouco de todo isto, é unha situación peculiar, ¿no? A que se enfronta tamén a cidadanía que moitas veces pois se ve indefensa á hora de defender o seu, non? A paisaxe, a agricultura, o seu medio de vida.
Sí, porque, vamos a ver, as empresas xogan con toda picaresca, eso está clarísimo, e a veciñanza, pois, ten que empregar todas as armas posibles para defenderse, e desde as administracións locais o que temos é que apoiar, pois, a decisión da inmensa maioría nestos casos, non? Eu, insisto, alegrome moito que se paralizasen, oxalá, eso de pé, a que quede calquera resquicio, esa medioambiental, natural, de calquer índole para que non se instale, porque eu creo que Negreira xa ten abondo, non?
Con todo eso,
que
sí,
temos
sí.
Arriba, non? E bueno, que en Negreira pois estamos falando do veciño concello de Abaña. Pero insisto que por exemplo defendemos isto todo, pero volvo a repetir que en Madrid levantamos a man dun xeito e aquí vimos que a man de outra maneira. Entonces, bueno, É certo que as administracións autonómicas teñen as súas leis, non? E bueno, pois haberá que modificalas no sentido, e insisto, desde a veciñanza e desde calquer lugar onde haxa unha instalación dun parque eólico con proximidade a vivendas, con que haxa xa demasiada afluencia de eólicos, é dicir...
Claro, no caso de Banzas, Ecologistas en Acción, estaba lendo eu onte, decía que lle parecía un despropósito porque que na mesma zona había outros 10 proxectos e lle parecía un despropósito que desde a Xunta, bueno, admitisen ese proxecto, pero claro, si a lei o permite, que
claro,
pero, está dicindo que se presenten ofertas e para adiante, pero alguna maneira, alguna ferramenta útil ten que ter a administración para decir, mira, no, é que aquí si hai tantos, non, para
pero
que queremos máis.
O que non lle pode negar a administración, e o repetimos moitas veces, o que non lle pode negar a administración é unha empresa que presenta un proxecto. Outra cousa é que non vai adiante, é dicir, é como se me prohibiran vir a radio. É dicir, non me...
Entre comillas.
Non? É dicir, que non me poden prohibir vir a radio. Outra cousa é que eu despois diga aquí o que deba ou non deba, tal, non? Pero desde o que repoñemos de exemplo, non? Que unha persoa pois teña un proxecto empresarial en Negreira que quere abrir un negocio nun baixo e que desde o concello se lle negue a presentar un proxecto de apertura dun negocio. É dicir, as empresas, no momento en que a lei central, do goberno central, abriu esa aposta masiva polas enerxías renovables, as empresas entraron nunha voraxe de proxectos, e me consta por varias reunións que tiven na Dirección Xeral de Industria na Coruña, me consta, e non, o sea, non se debe decir públicamente, pero que moitos proxectos se puseron debaixo da mesa simplemente para retelos e que non avanzasen. E o sea, era unha maneira de decir, pois, frenade porque aquí non nin van a entrar todos. Pero poucas veces escoitamos falar, por exemplo, de todos os que se paran, non? En este caso, si nos interesa moitísimo, pois, os que competen directamente a nosa xeografía, que
sí, a nosa zona.
No caso de Banzas,
de momento son suspensións cautelares, é dicir que frea de momento, pero
é un retroceso xa. Pero polo de pronto xa nos están instalando.
Claro, onte decía que eu considero BNG, por lo menos gañase tempo para que seguir perexando, pero claro, que nos decimos ten que haber unha ferramenta que teña a administración autonómica para poñer un pouco freo tamén a todo este despropósito, non? Que
sí,
de sementar parques por todos os lados, non? E sobre todo, as empresas teñen dereitos, claro que teñen dereitos. Se si o permite o goberno central, sí, ditamina a través dunha lei que sí, non? Que máxima digamos prioridade para instalarse e tal, pero estamos falando de bens de todo o mundo, non? De natureza, agricultura, non? A zona onde vive, non estamos falando de explotar digamos unha actividade comercial concreta, que é esa, non, dunha empresa, non estamos de explotar algo que de todos, non?
Vemos, por exemplo, no embalse Barrio de la Maza, non? Pois cando non sei un momento se fixo un reaproveitamento da presa xerando unha central, unha mini central eléctrica, que a propia caída da auga, bueno, pois é unha estrutura que xa está feita, pois se volve a reaproveitar, pero, por exemplo, me parece fora de lugar trasvasar ahora a auga arriba a Busto de Frades, crear ali un lago, inundar toda aquela zona para volver a crear
claro,
outra...
Estás creando unha afectación, digamos, no exacto, clima decir, e a xente claro, que vive ali que tenga a súa actividade, non? Mais ou menos, pero ten dereito a súa actividade.
Sí, e entonces bueno, eso pois tamén desde o punto de vista paisaxístico, medioambiental, humán, agropecuario, decir, pois tamén me parece fora de lugar, pero comprendo, por exemplo, me encaixa perfectamente pois ese reaproveitamento do salto que hai aí abaixo en Liñallo, é dicir, temos un salto de agua, podemos reaproveitalo, pois vamos a reaproveitalo, e así se fixo. Incongruencias que temos, bueno, pois a verdade é que todos queremos un enchufe. Ninguén quería autovía a Santiago, pero todos queremos chegar en 15 minutos.
Pero que todo o mundo quere
chegar. E o equilibrio é moi difícil.
A senda 20-30 é complicada, non? A xente, moita xente empeza a darse conta agora, non? Que isto da senda 20-30 trae tamén consecuencias, non? Moito máis aló, non? Do que pode ser o seu día a día, senón que afecta a moitísima xente tamén, non? E aquí temos o caso tamén perfectamente en toda esta invasión eólica. Non sei se quere engadir algo máis, Rubén Suárez Carballo, antes de rematar esta conversa.
Pois non, creo que do pleno, co pouco contido que houbo, creo que está, bueno, non sei se me queda, sempre queda alguna cousa no tinteiro, pero non me ven agora á cabeza.
Moi ben, pois, moitísimas grazas a recuperarse, non, aí da gorsa, e grazas e ata unha vindera ocasión.
A vos, moitísimas gracias.